Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Rabbimiz Iso Masih muammolarning mag'zi nimadan iborat ekanini aniq ko'rsatgan. U to'plangan odamlarga: "Sizlarning otangiz iblisdir. Sizlar o'z otangizning nafsu ixtiroslarini bajo keltirmoqchisizlar. Azaldanoq iblis qotil edi. U haqiqat tomonida turmagan, chunki unda haqiqat yo'q. U yolg'on so'zlaganda o'ziga yarasha so'zlaydi. Chunki u yolg'onchi, yolg'onning otasidir", deb aytgan. Rabbimiz Iso Masih shaytonning yuzidagi niqobni olib tashlab, uni aslida kim ekanini, ya'ni yolg'onchi va qotil ekanini odamlarga namoyon qilgan edi. Biz odamlar ham odamlarga oid ishlarni qilganimizdek, shayton ham shaytonga oid ishlarni qiladi. Chunki shayton yolg'onchi va qotil. Uning maqsadi aldash va yo'q qilishdir. Aynan shu haqiqat tarix davomida bo'lib kelayotgan voqealarni tushuntirib beradi. Odamzod shaytonga moyillik qilyapti. Kalom uni hozirgi zamon tangrisi deb atagan. Dunyo uning barcha gaplariga quloq soladi. Lekin shayton odamzodga haqiqatni emas, aksincha yolg'onni gapirmoqda. Uning yolg'onlari esa juda aqlli, go'zal, quloqqa yoqadigan yolg'ondir. Dunyo bu yolg'onlardan zavqlanib kelmoqda. Afsuski, bu yolg'onlarning oqibati buzilish va o'limdir. O'lim deb nafaqat jismoniy o'limni nazarda tutyapman, balki o'limning barcha ko'rinishlarini, ya'ni xavotirlik, umidsizlik, bema'nilik va bo'shliq tuyg'ularini nazarda tutish ham o'rinlidir. Alday olmagan odamlarni shayton o'ldirishga harakat qiladi. O'ldira olmaganlarni esa aldashga harakat qiladi. Bu shaytonning qilmishlaridir. Siz bularga yaxshi, lekin bularning hammasi odamni xunob qiladi-ku. Bu haqda o'ylamagan bo'lardim deysiz. Ha, men ham bu haqda o'ylashni istamagan bo'lardim. Lekin shuna bilamanki, bunday yo'l bilan muammodan qochib qutula olmaysiz. Bu muammodan qutulishning yagona yo'li Rabbimiz bilan ittifoq bo'lib, uning kuch-qudrati ta'sirida quvvatli bo'lishdir. Qutulishning boshqa yo'li yo'q. Bu esa ong bilan kurashish da'vatidir. Ushbu da'vat bizni jasurlarcha jang olib borishimizni imonda mahkam turib, jangning eng issiq joyida Rabbimiz bilan ittifoq bo'lib, bu dunyoning markazida kurashish deganidir. Karnay ovozini eshityapsizmi? Bu mavzuga jiddiyroq qarab, hayot nimadan iboratligini bilishimiz kerak. Bu qorong'i tuzumning qanday ishlashini, hayotga qanday kirib kelishini va qanday ish tutishini bilishimiz kerak. Osmondagi otajon, bizni hayajonga soladigan, uyg'otadigan va xavotirlantiradigan haqiqatingni ochayotganing uchun rahmat. Haqiqating bizni aldamchi tinchlikdan uyg'otsin. Haqiqiy ko'zlarimiz bilan hayotga qaratganing uchun rahmat. Osonlikcha bo'm-bo'sh kuchsizlik oqimida oqib, hayotni yomonlashishiga, tana va ruhimizni xaloq bo'lishiga qarshi hatto barmog'imizni ham ishga solmaganimiz mumkin edi. Yaxshiyam, da'vat qiluvchi oyatlarni bizga ochib berib kelyapsan. Bu haqiqating ko'zimizni ochib berdi. Rabbim itoatkorlik oldida borishimizni ergishga o'rgatdi. Muqaddas ruhinga murojaat qilib, "Ey buyuk ustoz, bizga kalomni o'rgat, ularni haqiqat qilib ko'rsatgin" deb aytaylik. Iso Masih nom bilan ibodat qildik. Amin. Azizlar, bordi usta ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.